Jou lewensgids op pad na die ewigheid. Baie baie dankie dat jy ingeskakel is hier by die programme van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Perspektief. My naam is Jannie Pelser. En weliswaar is dit dan nou die eerste, ek weet op die 1 Januarie nie, het ons ons perspektief, het ons saam met u gekuier, maar ons is by wyse van spreke hier op 'n splinter nuwe traject in die jaar 2025 en my vertroue is dat u saam met ons sal kuier, saam met ons sal reis, saam met ons sal groei en saam met ons sal onderskei waarmee die Here besig is in hierdie wonderlike, wonderlike, uitdagende, interessante en somtyds traumatiese wêreld waarin hy ons ook, waarvan hy ons ook deel gemaak het. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dis heerlik, dis 'n dinamiese konteks waarbinne ons osself bevind. Selfs die nuusitems wat nou aangebied is, sommige daarvan reflekteer op ons gesprek vandag en bring nuwe perspektiewe. Dit is die dinamiese wêreld waarbinne ons woon, veral wanneer ons bietjie praat oor die politieke konteks en scenario in Suid-Afrika. Baie baie dankie aan Paul wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer en net 'n herinnering dat die programme van Radio Kansel ook hierdie program as 'n potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za en jy soek maar net vir Perspektief, eweniens ons naweek aktualiteitsprogram waarin ons hierdie week 'n bietjie gaan gesels oor baken gemeentes. Dis 'n interessante onderwerp en jy kan gerus daarna luister eers komende Saterdag om 3:00. Dit is my baie, baie groot voorreg om saam met 3 kollegas te mag kuier. Dit is so 'n voorreg dat ons die jaar saam met mekaar mag begin en dat hulle te midde van hulle eie besige programme, veral hier aan die begin van die jaar, om dinge by mekaar te kry, reg te skraap, ook in die regte plek, vakkies te plaas, dat hulle die tyd vind om saam te kuier. Professor André Dievenage is verbonde aan die Universiteit van die Noordwes Universiteit. Professor Theo Venter is verbonde aan die Universiteit van Johannesburg. Professor Dirk Kotse is verbonde aan die Universiteit van Suid-Afrika. Al 3 politieke wetenskaplikes, analiste, kommentators en 'n klomp ander dinge daarmee saam. So baie, baie dankie dat ek saam met u kan kuier. Dalk net so op 'n persoonlike generiese vlak, so ietsie oor die nuwe jaar. Professor André, hier staan ons al die begin van 2025 en die tyd staan reeds nie stil nie.
Môre Jannie, môre Dirk, môre Theo en al die luisteraars. Ja Jannie, ek dink 2025 gaan 'n jaar wees van baie groot veranderinge op baie terreine. En ek dink in die plaaslike politiek gaan ons nou praat oor die interne dinamikas, maar soos ons op die nuus geluister het, internasionaal is daar ook geweldig baie dinge aan die gebeur. Ons hoor wat Trump sê oor Groenland en die Panama-kanaal. Ons kyk na die dinamikas in die Oekraïne-Russiese oorlog, die onlangse val van die bewind in Sirië en die veranderinge in die dinamikas daar. Ons sien die Duitse regering het onlangs tot 'n val gekom, so ook het die Kanadese premier bedank na 'n geveg met sy minister van finansies. So hier's 'n klomp dinamieke. Ek dink daar gaan baie temas wees om oor te praat in die jaar en die Suid-Afrikaanse politiek het sy eie stel uitdagings en dinamikas.
Baie baie dankie professor André Dievenage en inderdaad as die Here ons spaar selfs ons volgende week 'n bietjie internasionaal. Ons kuier vandag hier by ons eie konteks. Professor Theo Venter, ek vertrou dat die jaar 2025 vir u sommer heuglik begin het. U mikrofoon is af dink ek. Ja, u mikrofoon is net af. Die mikrofoon is steeds af, Prof. Tiel. Ja, Prof. Tiel, sy mikrofoon is af. Ek sien hy's wat is hy mooie Hollands, nie, gemute. Daar's 'n streepie deur die mikrofoon. En hy bly daar. Ek wonder, Prof. Tiel, of u, terwyl u aandag gee, kom ons hoor by professor Dirk Kotse. En ons wonder hoe dit die jaar vir u begin het, professor Dirk.
Ja, ek dink hierdie is 'n jaar wat mens nie baie duidelik oor is in watter rigting dit gaan beweeg nie. Vir my lyk dit na so 'n jaar tussen groot gebeure. Die verlede jaar was nou die verkiesing gewees. In 2026 gaan die plaaslike verkiesing wees. Ek dink wat ons miskien wat 'n belangrike punt is wat gaan uitstaan in die Suid-Afrikaanse situasie, is die internasionale gebeure, die G20 byeenkoms wat in Suid-Afrika gaan plaasvind, waarvan Suid-Afrika die voorsitter is. En dan dink ek die situasie rondom ons, Mosambiek is op die oomblik onseker. Ek dink as aspekte in ander dele van Suid-Afrika is ook in 'n sekere sin nie duidelik nie. Byvoorbeeld ons betrokkenheid by die DRK as 'n vredesmag daar. Maar as ek meer spesifiek na die binneland kyk, dink ek wat ons moontlik gaan, wat ek verwag, is dat daar dat ons gaan sien in watter rigting die regering van nasionale eenheid gaan beweeg. Die eerste periode, soos al in Engels sê, die honeymoon of die aan mekaar gewoontraak periode, dit dink ek is verby. Wat ons nou nodig het is 'n konsolidering, 'n verdieping van die verhoudings binne die regering van nasionale eenheid. Daar later in die jaar gaan daar hoogs waarskynlik, dis al baie dikwels uitgestel, die ANC se nasionale algemene raadsvergadering wees, wat baie lanklaas plaasgevind het. So ek dink daar is 'n verskeidenheid van aspekte, maar hopelik gaan die temperatuur en die aktiwiteite 'n bietjie afneem. Ons moet, ek dink, versigtig wees dat dit nie soos verlede jaar was, 'n baie besige jaar gewees. En dat dit uiteindelik nie so verby die publiek beweeg nie, en dat die publiek in 'n sekere sin kontak verloor met al die gebeure wat plaasvind nie. En hoofsaaklik konsentreer meer op die interessante individuele gebeure, maar dit is meer waarby individue betrokke is, waarby persoonlikhede betrokke is, terwyl die groot vraagstukke baie dikwels nie noodwendig meer dieselfde aandag gee. Die ekonomie lyk op die oomblik relatief goed. Dit gaan ek dink dit gaan baie afhang van wat die impak van die Amerikaanse administrasie gaan wees op Suid-Afrika, nie net Suid-Afrika nie, eintlik internasionaal. En dan wat gaan gebeur met die groot konfliksituasies, Oekraïne en die Midde-Ooste. So ek dink dit is baie vinnig hoe ek die sekere aspekte van verjaar antisipeer.
Baie dankie, professor Terkosie. Ons kyk of ons vir professor Thieu miskien telefonies kan verbind. Intussen, u dan ek verwys ook, professor Dirk, dat die RNE, dit was nie baie lank terug nie, dat ons gepraat het oor die 100 dae, wat so 'n belangrike strategiese moment is, maar die baba, en is my wonderlik hoeveel metafore daar nie gebruik word vir die RNE nie, en ek het dan maar so gedink aan 'n babiekie, wat daarom nou al hier by die 7 maande oud is, nou wonder ek kan nou nie mooi onthou van hoe dit gewerk het met ons eie kinders nie, en wat ou kan verwag van 'n baba van 7 maande nie, maar ek het die idee dat die ou daarom al 'n bietjie persoonlikheid en karakter en uitdagings en eie ekkegede en dies meer sal kan begin onderskei. Kan ons 'n paar gedagtes met mekaar wissel oor die RNE, waar ons dan staan, of ons rede tot optimisme, dat's maar altyd die ouens wat negatief oor dinge is, maar professor Andre, die RNE, wat toch eindelijk die groot saak, alles draai eindelijk oor die welwese al dan nie van die regering van nasionale eenheid.
Jannie, ja, heeltemal korrek. Ek dink as mens kyk in 'n Suid-Afrikaanse konteks, gaan die RNE en sy vermoë om die land te bestuur midde moeilike en uitdagende omstandighede waarskynlik 2025 grootliks definieer. Nou ek het min twyfel dat die regering van nasionale eenheid is op die oomblik ons beste saak scenario om mee te werk. Maar dit wil nie sê dat die RNE nie met 'n aantal uitdagings te maak het nie. Dis baie duidelik dat die onderskeie partye mekaar nog nie heeltemal gevind het nie, dat partye teen mekaar kompeteer in terme van prestasie binne portefeuilles en al hierdie sake bring bepaalde konflikte na die oppervlak. Dis ook duidelik dat daar 'n aantal baie moeilike sake is wat hanteer moet word. Mens dink aan die wette, die toepassing van die Bella-wet, wat met die nasionale gesondheidsversekering gaan gebeur. Jy dink ook byvoorbeeld aan die onteieningswet en hoe dit toegepas kan word, maar jy dink ook aan die hantering van korrupsie en veral die uitvoering van die Zondo-kommissie. Maar dan is daar 'n laaste saak wat my baie bekommerd maak en tot 'n mate is dit aangesny in die berig wat ons pas gehoor het. En dit gaan oor wat binne die ANC aan die gang is. Ek dink 'n stabiele ANC met ondersteuning vir Ramaphosa is baie belangrik vir die sukses van die RNG. En dis duidelik dat daar groot konflikte en spanning binne die ANC is. Ons is op die oomblik bewus daarvan dat bepaalde provinsiale leiers opgeroep word na Letoelihuis, van Yasa Lesufi, daar's ook ondersoeke ten opsigte van KwaZulu-Natal, dan weet ons van die dissiplinêre ondersoeke teen Tony Yengeni en Obed Mapela, en baie van hierdie goed hou verband met verbintenisse tot die MK-party en die MK-dinamika wat op 'n manier uitspeel ook binne die ANC. En hier kyk mens ook na die breër alliansie en dit gaan oor die SHKP en COSATU se voortgesette betrokkenheid by die ANC te midde van die 2026 verkiesing. Binne hierdie omgewing moet die land ekonomies, staatkundig en maatskaplik bestuur word met talle uitdagings. So 'n stabiele regering kernbelangrik en ook dan die vermoë om hierdie sleutelkwessies daadwerklik te hanteer met 'n goeie prestasierekord is belangrik.
Dis duidelik dat die konteks en die omgewing en die kommunikasie, terugvoer ensovoorts ensovoorts redevoering rondom die ANC sy voortgesette bestaan, hoe hy na homself kyk, wat hy van homself dink, en dis meer belangrik is vir ons totale gesprek. Ons kan die regering van nasionale eenheid nie sonder die ANC indink nie, eveneens ook nie sonder die DA nie, maar nou die ANC is baie nie nuus op die oomblik. Prof Dirk, en u sluit asseblief aan by dit wat Prof Andre gesê het. Dit lyk vir my asof die ANC op meer as een stoel sit. Ewen aan die een kant klink dit asof meneer Ramaphosa by meer as een geleentheid die RNE aanprys as, ek dink hy het iewers selfs 'n wonderwerk genoem. Aan die ander kant kry mense iemand soos meneer Fikile Mbalula, die sekretaris-generaal, wat selfs in die onlangse verlede herhaal het wat hy by 'n vorige geleentheid gesê het, waar hy gesê het, maar die RNE is net 'n strategiese skuif. Dis net 'n interim reëling ten einde uiteindelik weer, noem het miskans maar sê, mag oor te neem, weer die meerderheidspartij in Suid-Afrika te word. Kan ons 'n bietjie daaroor gesels asseblief, Prof Dirk, en dankie, Prof Tio is nou terug. Ons gesels 'n bietjie oor die ANC en hoe hulle oor die RNE dink. Prof Dirk?
Ja, baie dankie daarvoor. Ek dink as mens kyk na die ANC in die konteks van die regering van nasionale eenheid, is die ANC is eerstens, ons weet dit, is 'n baie gecompliseerde politieke party, selfs toe President Mandela die president van die ANC was. Dis nie een homogene regering. Dis nie een regering wat enigdenkend was vanaf die begin nie. Daar was altyd verskillende groeperings, hulle het al self 'n kerk genoem, wat eindelijk daarop neergekom het dat hulle alle persone van watter kant af ook geabsorbeer het in die ANC.
Ja, ja.
Om dus te verwag dat daar een eenstemmigheid en ideologiese enerzijd sou wees binnen die ANC, is dit, ek dink, een aanname wat miskien nie noodwendig geldig is. Dieselfde geld vir ander partye. Dis nie dat enige party homogeen van aard is nie, en dis een goeie ding. Partye moet verskillende idees hê, daar moet verskillende groeperings wees, daar moet verskillende, byvoorbeeld tussen jong mense en die ouer mense, sommige is meer platlands georiënteerd, maar ander kom meer van stedelike omgewings, sommige is meer gefokus op die ekonomiese aspekte, ander op byvoorbeeld gesondheid of opvoeding of so en so. Die diversiteit van politieke partye is hoogs belangrik, en ek dink mens moet dit aanvaar as normaal en nie as 'n moontlike bedreiging vir die eenstemmigheid of die samehorigheid van so 'n party. Dieselfde geld vir 'n koalisie. 'n Koalisie is 'n in 'n sekere sin 'n gekompliseerde instelling, omdat dit aan die een kant veronderstel is om eenstemmig te wees of eners dink oor hoe hulle wil moet regeer. En om te kan regeer moet jy 'n spesifieke beleidsrigting sê, jy moet 'n begroting hê waaroor almal saamstem, want begroting is ook 'n vorm van beleid. Maar terselfdertyd bestaan hulle uit verskillende partye. Nou om te verwag dat die verskillende partye eintlik begin saamsmelt in 'n een eenheid is onrealisties. So dit is hoekom ons in verskillende lande in die wêreld verskillende skuiwe het binne koalisies. Duitsland is nou die jongste voorbeeld daarvan. En ek dink die groot kuns van koalisies is hoe om hierdie verskeidenheid te kan bestuur binne 'n koalisie. En ek dink dit gaan die groot toets wees in die regering van nasionale eenheid. So koalisies gewoonlik konsentreer op wat hulle mee saamstem, wat meer gemeenskaplik van aard is. Dit waar hulle weet hulle verskil van mekaar, en in ons geval weet ons nou, buitelandse beleid is een aspek daarvan. Sommige aspekte, veral die aan die linkerkant in die ANC, oor die rol van die staat, die rol van staatsondernemings, soos Eskom en Transnet en ander, en moontlike privatisering daarvan. Die grond is 'n ander moontlike verskil wat hulle het. So ek persoonlik antisipeer dat hulle minder daarop gaan konsentreer. En terwyl hulle daarvan om uiteindelik die regering van nasionale eenheid te laat werk, te konsentreer op wat meer gemeenskaplik is. Want die rede daarvoor, ek het einde verlede jaar 'n stuk geskryf in die media daaroor, is dat die ANC het net twee opsies. Die een opsie is die DA en die ander opsie is die MK-party. En op hierdie stadium is dit baie moeilik vir die ANC om na die MK-party uit te ruik, omdat dit die party is wat eintlik sy ondergang veroorsaak het. So jy wil nie noodwendig uitreik na 'n party wat net kort gelede gevorm is en wat direk verantwoordelik was dat jy 14% of meer, 15, 16, 17% verloor het.
Ja.
So daar's 'n logiese teenstrydigheid dan om na die MK te gaan. Die DA is die party wat ideologies gesproke miskien nie so naby aan die ANC in alle opsigte is nie, maar daar's baie gemeenskaplikhede.
Ja.
Nou vir as nie een van die twee werk nie, is die opsie in baie lande dat die parlement ontbind moet word en dat 'n nuwe verkiesing gehou moet word. Ons het ongelukkig nie daai opsie nie, want ons grondwet sê dat daardie opsie eers moontlik word 3 jaar na 'n verkiesing. So ons is nog nie naby dit nie. So dit beteken dat die situasie rondom die regering van nasionale eenheid bied baie min opsies anders as wat ons op die oomblik het. En ek dink dit gaan die partye dwing om ten spyte van hulle probleme en soms verskille met mekaar te moet saamwerk.
Professor Tieu, welkom terug. Ons vertrou dat ons nou vir u gaan hoor. En nou, as ek nou skielik moet hoor, maar ek het 'n tweelingbroer of suster, gaan dit vir my groot verrassing wees, meneer Ramaphosa sê, die SHKP is die tweeling. Ek weet nie of dit 'n boetie of 'n sissie is nie. En dat die twee met mekaar moet saamkuier en saamgesels, is ook teen die agtergrond dat die SHKP sê, maar by die volgende verkiesing gaan hulle 'n eie stempel probeer afdruk. Kan ons 'n bietjie daaroor gesels asseblief, hierdie baie interessante verhouding wat daar tussen die SHKP is. Iewers het ek 'n opmerking gesien dat die SHKP, en ek weet nog net 'n mening is wat uitgespreek was nie, maar uiteindelik ook maar net iewers sal verdwyn. Die ondersteuningsbasis, die krimp en die smeer. Kan ons 'n bietjie gesels oor hierdie familie verbintenis en die ding dat die een boetie of sussie nou gesê het, maar ek loop my eie pad. Jy is steeds nie hoorbaar nie, prof. Tieu. Ja, ons hoor nog nie vir u nie. Ek gaan vir u vra dat ons skakel vir u op die selfoon in Paul. Please try to get Professor Tieu on the cell phone. Prof Andrei, hierdie gevryde na mekaar familie wat uitgelê word. Ek dink u mikrofoon is ook af. Ek hoor ook nou nie vir u nie.
Okay, ek dink jy gaan my nou hoor.
Daar's hy.
Die punt wat ek vroeër probeer maak het, dat hier talle konflikte is, dink ek is bevestig met die standpunt wat die SAKP, dis nie die eerste keer dat hulle dit noem nie, dat hulle dreig op hulle eie te gaan, dat daar bepaalde ondersteuning van die kant van COSATU is. So Dirk skryf dit toe aan die dinamiek van die alliansie. Die probleem wat ek wel daarmee het, en ek verstaan diversiteit, en ek verstaan die konteks van koalisies, wat soek na 'n middelgrond. Maar die probleem is, hier is meer as een stel gronde, waarop partye mekaar moet vind, en dit maak die situasie kompleks. En op die oomblik, en dit is my groot bekommernis oor die RNE, is dat in die poging om al daardie kompromie te bereik, wat bereik moet word, word daar eintlik nie besluite geneem. En op die oomblik is dit kritiek noodsaaklik dat ons doeltreffende besluite neem om ekonomiese, maatskaplike kwessies te hanteer, om plaaslike regering meer funksioneel te kry, dienslewering te verbeter en so meer. So ons kan nie bekostig om te veel te spandeer aan die heeltyd middelgrond te soek nie, en ek verstaan die noodsaaklikheid. Iewers moet ons by daadwerklike besluite kom om die land en die staatkundige bedeling vorentoe te neem. En ek dink dit is die uitdaging van die RNE. Tot die mate wat die RNE kan besluite neem, wat hulle ekonomiese groei kan help bewerkstellig, waar hulle maatskaplike vraagstukke kan aanspreek, die infrastrukturele uitdagings kan hanteer. Ons het nou weer gehoor wat aan die gang is in Johannesburg, en ek weet dat Colin Mahile ook geïmpliseer word in die verband. Die sake moet daadwerklik aandag kry, en dan benodig jy sterk regering wat besluite kan neem. Ons koalisieomgewing is 'n noodwendigheid, dis kompleks, maar saam met dit moet ons die uitdagings van die groter omgewing daadwerklik hanteer in 2025.
Van familie gepraat, het lyk vir my Prof. Tieu wil deel wees van die familie, en dan besluit hy gaan dit weer oorweeg. Professor Tieu, welkom, ek dink ek het nou geluid gehoor, vertrou dit gaan met u goed. Kom ons hoor net dat ons mekaar kan hoor.
Ja, kan julle my nou hoor?
Ons hoor vir u, is 'n bietjie dof, maar ons hoor vir u, en so as jy 'n bietjie nader sit, dan is die wêreld doodreg. Prof, die ons gesels oor die RNE en oor die gevryde na die, of dan die familie wat uitgelê word met die SHKP en die smeer en die smeer, opmerking van die kant af.
Ja, ek moet eers net verskoning vra. In die begin, so ek sê, die jaar is 2024 is sleg geëindig, want die weerlig het my raak geslaan.
Hoe aarde?
En ek dink, die probleme wat ek nou het, sien ek nou nog 'n probleem wat ek 3 jaar terug gesien het. Ek het julle gehoor, en ek dink ek stem saam met Dirk, dat hier is 'n lang proses wat voorlee en wat oor tyd nog gaan ontwikkel, en ek dink daar is 'n groot klomp redelikheid tussen die politici, waar hulle die kat uit die boom uitkyk, en daar is baie lawaai aan die kante, maar wanneer dit kom by die sleutel besluite wat jy moet neem, dan dink ek het Bella vir ons baie goeie voorbeeld gegee. Jy kan baie lawaai maak, en jy kan optog, en jy kan oranje klere dra, en dan uiteindelik, as die besluit geneem word, dan word die besluit geneem, en hy word op 'n sekere manier geïmplementeer. Ek dink ons gaan meer daarvan sien in die jaar wat kom.
Professor Tieu, mag ek vir u vra, en so jammer daaroor, maar daai weerlig het definitief u rekenaar bygekom, dat u die selfoon antwoord, as ons nou vanuit die ateljee vir u skakel, dan bring ons vir u via die selfoon in. Professor Andrei, nou, en ons het nou net in die nuus gehoor, dit is 'n interessante ding, die dat, en hoe kan ons nou praat oor die politieke scenario in Suid-Afrika, sonder om oor die ANC te praat, die DA te praat, die EFF en die MK, dis seker die 4 groot rolspelers, en dat meneer Zuma steeds sê, maar ek wil deel wees van die ANC, nou dink u dis dalk iets met ouderdom te doen, en redenasie vermoë wat dalk nie meer na wense is nie, want hoe wil die man die ding nou reël?
Jannie, ek dink dit het dalk nie daarmee te maak nie, maar dit het dalk te maak met baie goeie strategie. Ons moet onthou dat meneer Zuma van die begin af gesê het, hy is nie gekant teen die ANC, en hy wil nie die ANC verlaat nie, maar hy wil teen die Ramaphosa ANC werk. Nou, op 'n manier is dit 'n strategie om op die eksterne kant met die MK-konsep te werk en daar rondom steun te mobiliseer, en aan die ander kant wil hy ook nie die magsbasisse waarop hy potensieel kan aanspraak maak binne die ANC prys gee. So hy probeer eintlik hier 'n dubbele voordeel slaan, en ek dink dit is 'n poging om die Ramaphosa regering en ook by implikasie die regering van nasionale eenheid daardeur te ondermyn. En ek is van mening dat meneer Zuma bepaalde steun het binne die omgewing van die ANC. Ek dink die Tony Yengeni Obed Papella gevalle het vir ons daarop gedui, en ek dink daar is ook ander. Die punt wat ek net wil maak, strategies moet jy Zuma en die MK party nooit onderskat nie. En die skuif van Willies Mchunu na die MK party toe in KwaZulu-Natal lees ek ook in hierdie strategiese konteks, daar is pogings van MK se kant om te kyk of hulle die provinsiale regering in KwaZulu-Natal kan oorneem. So hier is 'n bepaalde magstryd aan die gang, dis nog nie die einde van die magstryd nie, ek dink hy gaan verder uitspeel gedurende 2025.
Professor Dier, ek dink ons het nou vir u telefonies by ons, Fikile Mbalula, kan hom nie eers lekker so uitspreek vanoggend nie, skuis daarvoor, praat van Yengeni, Tony Yengeni is 'n Casanova, en daar is die plek binnen die ANC vir Casanovas nie, en ensovoorts, ensovoorts, die gedagte in die verband.
Ja, Andre het,
Prof Thiel,
toe hy nou gepraat het, yes, kan jy my hoor? Hallo?
Ons hoor nou vir u, dankie, ons hoor vir u.
Andre het nou toe hy gepraat het melding gemaak van die Ramaphosa faksie binne die ANC. Nou wanneer ja, ons na Fikile Mbalula luister en ons kyk na hoe hy optree en hoe hy verwys na sekere van die ANC lede, onder andere Tony Yengeni, dan moet ons weet dat binne die ANC is daar 'n redelike kom ons sê skeidslyne tussen groepe, en die beskuldiging wat daar gemaak word teen Ramaphosa is dat hy in sy kabinetsaanstellings en besluite wat die ANC gemaak het, onder meer wat 'n premiers gekies word en dies meer, dat hy dit doen uit die geleedere van die ANC wat hom ter wille is en hom loyaal gesind is, en dat die wat nie vir hom is nie word so half en half een kant gestoot en noodwendig beland in die hande van MK en andere. Nou, Tony Yengeni speel daar in 'n baie belangrike rol, en ek dink die Fikile Mbalula probeer as die sekretaris-generaal binne die ANC om 'n nuwe ding in die ANC toe te pas, naamlik partydissipline, wat natuurlik 'n noodsaaklikheid is vir enige moderne politieke party wat 40% in die verkiesing gekry het en graag dit wil verhoog, dit wil vernuwe of wat terme hulle ook al gebruik. So partydissipline word nou deur hom aangewend, maar partydissipline is 'n tweesnydende swaard. As jy dit verkeerd hanteer, dan vervreem jy sekere mense wat jy graag in jou binneste wil hou en in jou geleedere wil hou. So, 'n mens moet maar versigtig wees wanneer jy speel met veelkleurige mense soos Tony Yengeni, sonder dat ek nou daarmee 'n Freudiaanse glips gemaak het. Hy was al aan baie kante van die ANC, kleurvol, en net so Zuma, wat jy op 'n dissiplinêr neem en dan die dissiplinêre proses eintlik gebruik om politieke voordeel daar uit te trek. Ek is maar 'n bietjie bekommerd oor die strategiese vermoë van Fikile en Balula.
U luister na die programme van Radio Kansel, hierdie program se naam is Perspektief. My naam is Jannie Pelser en ons gaste is professor André Dievenage, professor Theo Venter en professor Dirk Kotse. Ons gesels oor Suid-Afrika hier in die begin van 2025 wat die politieke toneel betref, wat dit is waarmee ons werk, wat vir ons bekommerd maak, vrae, interessanthede en dis meer so 'n bietjie 'n skets van hoe lyk dit wat hierdie hele saak betref. Professor Dirk, dit is nou nie net meneer Fikile wat dissipline toepas in die party nie, meneer Jacob Zuma het eweens 'n familielid en twee ander lede het hy op dissipline geskors. Ek dink meneer Malema doen dieselfde. Van meneer Malema gepraat, die EFF, dis asof die party dalk tot 'n totale herdefinering sal moet kom van wie hy is en waar hy homself bevind.
Ja, ek stem baie saam met die punt van jou. Die EFF het natuurlik nou in Desember hulle nasionale konferensie gehou en dit was die werklike geleentheid waar hulle self kon herdefinieer. Ek is, dit wat ek tot dusver gesien en gehoor het, is skep nie die indruk dat hulle dit werklik gedoen het nie. Ja. Wat hulle gedoen het, het om terug te gaan na een baie, ek wil sê, rigiede definisie van hulself as 'n politieke party, as 'n Marxistisch-Leninistische party met idees van non en dekolonialiteit en wat hulle byvoeg nou, die is daar 'n swart bewussyn, wat nie oorspronklik deel van die EFF se ideologiese pakket was. En dit is iets wat hulle probeer gebruik om hulle die bevordering van die idee van een swart eenheidsgroepering, op die oomblik praat hulle van een progressieve caucus, om dit een basis te maak van om daar binnen te werk. Wat ons gesien het in die verkiesing spesifiek is dat die EFF verloor het en gewen het. Dit wat hulle verloor het was die meest dramatiese in die geval van KwaZulu-Natal, die meeste, tweede meeste in Gauteng, en dis die twee provinsies wat werklik tel. Maar in provinsies soos die Weskaap het hulle eintlik hulle steen vermeerder. Die meeste grootste vermeerdering van steen persentasie gewys was in die Noord-Kaap gewees. Ook tot mindere mate weet hulle, wat hulle ek dink relatief goed gedoen het, is die situasies om Mpumalanga, waar MK nou een belangrike party is, en die, ten spuite daarvan die EFF 1% gegroei het. Maar dit sien die mens nie werklik as jy kyk na die EFF nie. Dit maak nie 'n impak op die EFF se profiel op die oomblik, dat dit een gemengde reaksie is. Wat dominant is, is die feit dat hulle prominente persone verloor het, beginnende by Floyd Chivambu, Dali Mpofu en ander. Dan die situasie rondom Dr. Ndlozi is iets wat een bietjie van een sage, van een soap opera is, denk ek. Want aan die een kant is hy heeltemal uitgesluit gewees uit die konferensie, maar aan die ander kant weier hy om homself te onttrek van die EFF. So ek denk vir die EFF is het hoogst belangrik om een nieuwe strategie te probeer ontwikkel, wat hulle meen tot dusver baie goed was, is dat hulle het in die meeste universiteite die studentenrade gewen. So hulle het 'n baie sterk basis in by universiteite. En dis nie net plekke soos Walter Sisulu en Voltaire en die Universiteit van Limpopo nie, dis ook by Universiteit van Kaapstad, by UNISA en by ander plekke. So dit is, maar die probleem vir hulle is dat dit, in terme van die groot prentjie, is dit 'n baie klein persentasie van die kiesers, wat in daardie kategorie is. Ek dink een van die probleme vir die SHKP, vir die EFF, is dat hulle praat links, maar hulle ondersteuningsbasis kom uit die middel uit. Die meeste ondersteuners, sou ek argumenteer, is eintlik middelklas persone. En veral jong mense, en soos ek gesê het, veral studente. So om in 'n party te moduleer, wat hierdie verskillende aspekte allemaal kan saamvat, is een groot uitdaging. En dan die laaste punt is, ek dink daar is een gebrek aan, wat ons sal noem, interne partydemokrasie in die EFF. Dit is een baie gecentraliseerde party, in een groot mate gecentraliseerd, rondom Julius Malema en hy maar neem die meeste van die besluite. En as jy nie daarmee het saamgaan nie, dan loop jy die risiko om uitgeskop te word. Nou interessant is dat dit is eers selfs meer die geval in MK. So hoekom persone soos Floyd Chivambu en Dalian Poff en ander oorgeskuif het, en selfs ander persone op 'n laar vlak met wie ek te maak gehad het, wat gesê het dat rede hoekom hulle oorgegaan het, is spesifiek as gevolg van Julius Malema se styl van president wees. So die styl van presidentskap van president Zuma, dink ek gaan vorentoe meer slagoffers hê. Ons sien hulle, soos jy nou vroeg genoem het, hoeveel mense hy reeds uitgeskop het, veral die sekretaris-generaals. En maar wat se effek dit op die langtermyn ook op die MK-party gaan hê.
Prof André, prof Theo, prof Dirk, wat gebeur nou hier rondom, net so ietsie oor die Januarie 8 verklaring, nou dit is seker nie 'n geringe prestasie vir 'n politieke party, groepering om vir 113 jaar te bestaan nie, dit is mos nou die 113-jarige feestviering, en nou dat gesien die oudste persoon in Japan, 116 jaar oud, die oudste persoon in die wêreld is nou onlangs oorlede, die 113 jaar, en nou is daar nou die Januarie 8 verklaring, daar is die verjaardagvieringe in die hartland, Kayalitsa, so sê hulle, en daaroor word daar baie gepraat, kan ons bietjie daaroor gesels asseblief, prof André, kan ons by u begin?
Jannie, ja, ek dink vir enige party om 113 jaar te oorleef, is inderdaad 'n prestasie, en ek dink ons moet ook sê, dat die ANC word gesien as die oudste bevrydingsbeweging op die Afrika-kontinent. Ja. Nou, wat die 8 Januarie standpunt betref, is dit 'n praktyk in die ANC sedert 1972. En dit gaan eintlik maar daaroor om die party en sy aktiwiteite vir die jaar te prioritiseer en op 'n strategie te besluit om dit uit te voer. Nou normaalweg is daar 'n aantal standaard kategorieë goed wat in die spel kom en miskien moet mens hier na die proses kyk. As 8 Januarie standpunt gefinaliseer is, beweeg dit na kabinetslegotla toe, normaalweg hier na einde Januarie se kant en dan beweeg dit oor na die staatsrede van die president. So daar moet 'n stuk belyning wees. En die staatslede het bepaalde kategorieë, so hierdie goed kan mens by die 8 Januarie standpunt in 'n aantal kategorieë indeel, byvoorbeeld goed soos ekonomiese omstandighede en ekonomiese uitdagings, jy kan verwys na die hele konteks van plaaslike regering, daar is die maatskaplike uitdagings, staatkundige goed, en hierdie keer baie belangrik, dink ek die prestasie of gebrek aan prestasie van die ANC in die 2024 verkiesing en ook hulle beplanning met betrekking tot die 2026 verkiesing. Dan reken ek ook die RNE konteks gaan 'n baie belangrike een wees en ook die verhoudinge van die onderskeie groeperinge binne die breë kerk van die ANC ten opsigte van mekaar en die pad vorentoe. Ek dink die RNE konteks bring 'n bietjie 'n nuwe dimensie aan die 8 Januarie standpunt, maar dit gaan deurspeel na die kabinet Legotla en die staatsin.
Professor Theo, ek kyk in die kommentaarkolomme van beriggewing en dis meer waar mense dikwels reageer en sê maar dis nie nuus nie. Dis maar net dieselfde temas wat altyd in prof André het gepraat van die kategorieë en dis meer wat sou 'n mens wou hê moet gesê word byvoorbeeld by daardie geleentheid wat wat 'n bietjie lig laat opgaan is jy maar wag 'n bietjie dan nou in hierdie geval die ANC hier is 'n stuk nuwe denke hier is 'n stuk 'n manier van praat wat dalk rigtinggewend kan wees vir die toekoms prof Theo.
Kyk, ek dink ons moet 'n paar boodskappe en 'n paar constituencies, steenbasisse moet ons bietjie onderskei wanneer hierdie gesprekke plaasvind. Wanneer die ANC sy Januarie 8ste toespraak hou, dan praat hy wesentlik met homself. Hy praat met homself en sy ondersteuners. Ons is toehoorders van daai boodskap. Die TV saai dit uit, die radio saai dit uit, maar die boodskap is eintlik vir sy eie ondersteuners. As hy klaar is daarmee, dan vind daar een of twee Legotlas plaas tussen die premiers en die provinsies en die DG's van staatsdepartemente en dan word die finale gedeeltes van die staatsrede eintlik daar gefinaliseer en dan wanneer hy in die staatsrede praat, hoor mens baie van dieselfde goed, maar dis vir 'n heeltemal 'n ander gehoor. Dis dan vir 'n nasionale gehoor en dis dan die staatshoof wat praat met die land, nie die partyleier wat met partylede praat nie. So ek dink wanneer mens luister na iets soos die 20 Januarie 8 toespraak, dan sal 'n mens die hoed opsit waar jy sê goed, Ramaphosa praat nou met sy mense. Wat hy vir sy mense sê is ons wil dinge verander, ons wil die ekonomie laat groei, ons wil die party 'n beter party maak en hier is ons plan wat ons gaan doen en my en ek is seker Andre en Dirk se behoefte is ook dat hy daar minstens aan sy gehoor sal sê kerels ons het 3 of 4 groot probleme waaraan julle ons moet help aandag gee. Een daarvan is plaaslike regering, die ander een is hoe ons water in die land bestuur, die ander is hoe ons energie in die land bestuur en dan moet ons almal saamwerk ten opsigte van werkloosheid en armoede. So ons gaan daai boodskappe hoor, maar ek dink hoe hy dit gaan sê vir die partylede en in watter konteks hy dit gaan sê, gaan anders wees as wanneer hy 'n maand later die staatsrede voer.
Prof Sterk, meneer Fikile Mbabulula, ek ben my nou help met die uitspraak, nee, dit lyk vir my ek het al laat opgestaan, het ook gesê dat na die Januarie 8 gebeure en die verjaardagvieringe, die Nasionale Uitvoerende Komitee by mekaar sal kom en sal gepraat oor die pad vorentoe vir Gauteng en vir KwaZulu-Natal, omdat die provinsies nie na wense presteer het nie. Wat dink u sou, en ek het gisteraand iewers geluister waar daar 4 scenario's uitgestel word. Een is dat byvoorbeeld daar 'n splinternuwe leierskap ontstaan, of dat die bestaande leierskap komplementeer word, nie verdere leierskap, daar was 4 scenario's wat ek iewers raak geluister het. Wat dink u gaan, en ek het ook vanoggend net 'n berig gelees om te sê, maar meneer Ramaphosa, staan eintlik self skuldig omdat hy nie die premier Sophie van Gauteng behoorlik dissiplineer nie, dat hy ook sag is wanneer dit kom by daardie saak en dat hy eintlik aandadig is aan die swak prestasie van Gauteng. Moet mense oor hierdie dinge nadink, kollegas?
Wel, van my kant af hierdie saak is nou by verskeie vergaderings van die Nasionale Uitvoerende Komitee en van die Nasionale Werkskomitee van die ANC bespreek. En hulle posisie aanvanklik was dat dit daardie bestaande uitvoerende komiteelede van die ANC moet en die komitee moet ontbind word en dat daar 'n tipe van 'n nasionale administrasie van daardie twee provinsies moet plaasvind in die eerste instansie, omdat hulle die twee provinsies is wat die swakste gedoen het in die verkiesing, of die meeste steun verloor het in die verkiesing. Ek dink wat op die oomblik daarna het, was die punt wat hulle op besluit het, is om dit nie te doen nie, maar eerder om lede van die Nasionale Uitvoerende Komitee na die twee provinsies te stuur, om te help met een nieuwe benadering, een nieuwe strategie ontwikkel vir die party daar. Ek dink wat ons hier sien is dat president Ramaphosa is versigtig om nie mense te vervreem van homself nie. En as
deel ons passie vir die lewe op 657 AM.
Sal u asseblief my las uitdra, ek weet u is altyd na by my, die hand in myne wil u my altyd lei, wil u my altyd lei. Here, dra my, dra my, dra my keer op keer.
Alberton met Dra my. Ons was nou so vir 'n rukkie dat ek net hierdie klank afsit.
Weder gaan wees. Ek het ons was nou vir 'n oombliekie was ons weg gewees van die lug af, maar ons is dankbaar dat ons terug is en ons het intussen lekker gesels. Die gesprek is in elk geval ook steeds relevant en interessant. Prof Tiel, ek wonder of u nog by ons is. Prof Tiel? Goed, collega's, ons het enkele minute oor, so ek dink ons volhard met die twee collega's wat ons dan tans op die lig het, en myself wat telefonies verbind is onder die atelier, daar een verbindingsprobleem was van die atelier se kant af. Dit is nou maar die moderne technologie, amper sê teologie, maar is van technologie, en wonderlijke goed, maar dit kan ook somtijds een bekende verleentheid stel. Dankie dat u ook as luisteraar verstaan dat ons somtijds uitgelever is aan magte buiten ons beheer. Ek ken so die Bybel ook sê, nee, ons strijd is nie teen bloed nie, maar die magte en die owerhede wat iewers in die buitenste ruim funksioneer. Weet jy, vir andere, ek wil iets anders intrek in ons het letterlijk 2 minute, net wat ek vanoggend in die media gesien het, en was net voordat ons met mekaar begin gesels het, miskien het die brug vroeger verskyn, maar die implikasie daarvan dat ek herinner my 116 sake wat nie afgegaan is ten die Waarheids- en Versoeningskommissie na die Nationale Vervolgingsgesag vir opvolg verwys is. Dit gaan natuurlik nou weer 'n klomp dinge losmaak oor die siege van die volk, Prof Andrei, en net so in 'n minuut asseblief.
Inderdaad is daar pogings om sake wat nie volgens ten minste sekere groeperinge na behore hanteer is, identiteit van die waarheids- en versoeningskommissie weer in die ope te bring. Maar jy is heeltemal reg, dit gaan weer 'n bepaalde dinamiek laat ontketen en 'n mens kry die beeld dat hier bepaalde politici probleme ervaar, heel waarskynlik rondom die Zondo-kommissie, en dat hier pogings is om dit te probeer balanseer met sake van historiese belang in terme van die waarheids- en versoeningskommissie. My standpunt daaroor is, as daar 'n behoorlike en 'n sterk saak is, moet dit deur die regsprosesse ondersoek word en 'n onafhanklike regbank moet hieroor uitspraak gee en dit hanteer. En alle sake behoort op daai basis hanteer te word, ook die ondersoeke ten opsigte van die Zondo-kommissie en ander kommissies van ondersoek.
Professor Tieu, jy is nou weer terug by ons. Ek wonder of u dalk net in die laaste minuut, en ek het heel wat nou, in elk geval is in my microfoon. Prof Tieu, ek wonder of u net kan knoop, 'n minuut knoop oor ons gesprek, asseblief.
Wel, ek dink die jaar wat voorlê, gaan in baie opsigte anders lyk as verlede jaar, in terme nou van die hoeveelheid verkiesings en dies meer. Maar ek dink die heel belangrikste punt wat ek sal dophou hierdie jaar, is hoe die regering van nasionale eenheid verder gaan ontwikkel, hoe hy sy probleemareas gaan bestuur en hoe die verskillende politieke partye hulle eie belangesfere en belangegebiede gaan probeer bestuur om uiteindelik 'n regering van nasionale eenheid te kry wat suksesvol aan die einde van die jaar sal bestaan.
Gasse, baie dankie vir die vriendelikheid en ook vir u volharding te midde van uitdagings. Hartelike dank aan professor Andrei Dievenage. Baie dankie prof.
Dankie Janie.
Baie dankie professor Dirk Kossee. Altyd lekker om te gesels prof.
Baie dankie, dit was gaaf om u te wees.
En prof Tieu, baie dankie dat u tog nie opgegee het met ons nie. Baie dankie ook aan u.
My plesier, tot ziens.
Ons gesels by 'n volgende geleentheid weer verder. Tot dan, alles wat mooi is.